Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, peixe de bellas cartas, cartas do meu tempo amar. Miña irmá fica
esta... Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Coaque FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira Diana López
e Alberto Cardezo na locución. Hoxe é o noso programa número 510 e estará connosco Marta Bobo, ex-gimnasta galega que participou nos Xogos Olímpicos dos Ánxeles 1984 e que agora é profesora na Facultade de Ciencias da Actividade Física e do Deporte da Universidade da Coruña. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Tamén teremos a sección de Medio Ambiente a cargo de Damián Román e a sección de poesía galega a cargo de Gema Millán, que recitará un poema de Domingo Tabullo. Na música de hoxe, o pasado mércores tocou no Ágora o grupo La Matumbá e varios dos recendeiros podemos disfrutar dese animado concerto. Imos escoitar algunhas cancións do seu primeiro disco, publicado no ano 2001, co título de Pachagüilanui. Presentamos a primeira peza de hoxe, a célebre Licor Café.
Abrazados como amigos, patas, licor do negro café. Que enche pode decir non é licor do negro café. Deixame poñerme en pé, acompáñame a unha festa e emborrachate conmigo. Que nos atope a mañá.
Empezamos coa nosa axenda habitual da asociación, dicindo que o mércores 22 teremos unha nova sesión do ciclo Pensando o Futuro. Será cunha palestra de Inés Guzmán, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela e directora da Fundación Centro de Estudos Euroregionais Galiza Norte de Portugal, que nos falará da fronteira á Euroregión, as pontes entre Galiza e Portugal. Será ás 19:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar.
O xoves 23 preséntase no noso local o libro Brevísima historia do conflicto entre Israel e Palestina, de Ilan Papé, traducido por Carlos Aymerich. O autor é un historiador israelita exiliado no Reino Unido. E o libro contén o relato histórico de máis dun século de colonización sionista e de resistencia na Palestina. Será presentado polo seu traductor, Carlos Aymerich, profesor da Universidade da Coruña e exdeputado do BNG nos parlamentos español e galego. Estará acompañado nesta presentación por Xosé Luis Armesto Barbeito, reitor da Universidade da Coruña entre 2012 e 2016, e será ás 19:30 no noso local.
O sábado 25 teremos a peza teatral Pedras Vivas, que nos levará de viaxe no tempo nun escenario natural privilexiado. A Coruña de 1920, os xardíns do Recheo e o lugar elixido. A literatura cobra protagonismo neste recuncho arborado á beira do mar que se converteu en escaparate para visitantes e refuxo cultural para a cidadanía. Será representada por a compañía coruñesa Noite Bohemia. E será ás 12:30 aos pés do edificio Atalaya nos xardíns. Se a meteoroloxía non o permitira, buscaremos local alternativo.
Continuamos ca xenda da nosa cidade, principiamos polo audiovisual. Na Filmoteca de Galicia seguen co ciclo do director estadounidense Travis Wilkerson e do director francés Maurice Pialat. Deste último proxectan O Neno o mércores e o venres, e Van Gogh o xoves e o sábado.
Nas salas de cine do Fórum Metropolitano, esta semana podemos ver a película danesa Volver a ti, dirixida por Janet Nordal, e a española A Maternal, dirixida por Pilar Palomero. Será do xoves 23 ao sábado 25 nos seus horarios habituais.
O mércores 22 ás 19:30 proxectarase na sede da Fundación o documental 20 días en Mariupol. Dirixida por Mstislav Chernov, a película reúne material grabado polo seu equipo de Associated Press durante o asedio ruso a Mariupol.
E pasando ás artes escénicas, Mal Pelo é unha compañía de danza moderna e contemporánea formada por María Muñoz e Pep Ramis, que veñen presentar a súa última obra titulada Double Infinite. Será o sábado 25 ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro.
A compañía de teatro infantil, Labú Teatre, presenta a súa última obra, Alma, dentro do xénero de teatro de obxectos e movimentos. Será o domingo 26 no Ágora, con pases ás 11:30 da mañá e a 1 da tarde.
O sábado 25, ás 18:30, en A Taboeira, a librería da Rúa Mercede 24, haberá unha nova edición do cabaret poético con micro aberto, poesía e outros textos, música e outras artes, con pintura en directo de Xulia Weinberg.
En canto a música, polo que parece, esta noite do Venres 24 é noite de bandas tributo. Shiver in the Dark homenaxea a Dire Straits con algúns ex-integrantes do grupo nunha cidade na que hai dúas bandas tributo a ese mesmo grupo. Ollo, actúan ás 21 horas no Coliseum. E Abbey Road é un grupo barcelonés que obviamente rende homenaxe aos Beatles dende hai xa décadas. Tocan ás 20:30 horas no Teatro Colón.
Santiago Auserón presentará o seu novo proxecto A Academia Nocturna, onde reelabora en directo algunha das mellores cancións da súa trayectoria e estrea novas composicións. Actúa o sábado 25 ás 20:30 no Pazo da Ópera.
Emilio Xosé e Suelen Estar Quartet pecharán o ciclo Tandem. Emilio Xosé presentará o seu universo como autor e intérprete, mentres que Suelen Estar Quartet aportará a textura dunha formación de cámara ou cuarteto que dialoga con rexistros contemporáneos. Será o sábado 25 no Teatro Colón a partir das 20 horas.
A Royal Film Concert Orchestra interpretará temas icónicos de Ennio Morricone, Hans Zimmer e John Williams, seguramente os tres mellores compositores de bandas sonoras para cine. Tocan o domingo 28 ás 19 horas no Pazo da Ópera.
A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Roberto González Monjas, interpretará un programa con pezas de Maurice Ravel e Wolfgang Amadeus Mozart. Será o venres 24 ás 20 horas no Pazo da Ópera. En cuanto á sección de libros, hoxe martes 21, Fernando Castro Paredes presenta o seu libro O Lanzador de Coitelos, que foi Premio Galaxia. Esta presentación comezou ás 7 da tarde na librería Moito Conto, ubicada na Rúa San Andrés 35.
Pasando agora á xenda de Galiza, no Ferrol, a Sociedade Filarmónica Ferrolana organiza un concerto do dúo formado polos violinistas Amandine Beyer e Vadim Makarenko, que interpretará un programa con pezas de Rameau, Leclerc, Vivaldi, Viotti, Glier e Faenza. Será o xoves 23 ás 20:30 no Teatro Jofre.
En Lugo, a Sociedade Filarmónica de Lugo organiza un concerto de Ensemblem Praeterium Sinfónico, formación dirixida polo violinista Pablo Suárez Calero, quen asumirá tamén o papel de solista. Interpretarán tres pezas de Xotakovich. Será o venres 24 ás 20 horas no Círculo das Artes.
En Ourense comenzou a semana pasada, pero remata este domingo 26, o Festival Internacional de Teatro de Ourense FITO 2025. Haberá 24 funcións de 19 compañías en 4 sedes da cidade: Teatro Principal, Liceo Recreo Ourensán, Sala Emilia Pardo Barzán e Agrupación Cultural Ourense.
En Pontevedra, Miguel Lago regresa co seu espectáculo Lago Comedy Club, ofrecendo un show de stand-up nun formato cercano ao dos grandes clubes de Broadway. Será o venres 24 ás 20:30 horas no auditorio de A Fundación.
En Santiago temos un concerto gospel a favor da doazón de órganos organizado por Vida Coro Gospel en colaboración con Alcer Coruña. A entrada donativo é de 10 euros e hai ringleira cero por bizum. Entre as persoas asistentes sortearase unha cea no restaurante Bicoca e un conxunto de xoiería de Abuxería. Será o sábado 25 ás 18 horas no Centro Sociocultural Santa Marta.
En Vigo, Bodies Evolution, a exposición número 1 do mundo sobre o corpo humano, ofrece unha experiencia única para descubrir como funcionan os nosos sistemas, o nervioso, o muscular, o óseo, circulatorio, digestivo, reproductivo e respiratorio. Estará ato domingo 26 no Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo.
En a nosa vila convidada de hoxe, nas Pontes de García Rodríguez, segue de xira a magnífica obra de teatro Reconversión, escrita por Santiago Cortegoso e representado pola compañía Ibuprofeno Teatro. A obra céntrase na peripecia vital do pai do autor, un home que traballou no asteleiro Ascón durante 30 anos e unha viaxe desde a posguerra ata o filipismo dos 80. Será o venres 24 ás 20:30 no Auditorio Municipal Cine A Lobby. Agora pasamos á sección de poesía galega con Gema Millán, que nos vai recitar un poema do poeta galego Domingo Tabullo.
Aquel foi un outono enchido de poemas. E non por ser outono, ou non ser frío, que o foi, case que foron dous ou máis, senón por ser aquel precisamente no que os meus discursos naufragaron. E descubrín as illas do teu nome, aquel no que eriximos os outubros nas mesmas horas. E cos mesmos dedos, manchados de presaxios infantís en sepia. Aquel foi un outubro, preludio dun novembro, que chegaba ata o sur, con paxaros, fuxidos de nortes temerarios. Foi aquel mesmo outono no que sentín a esquina dos meus ollos, de busarche, triángulos nas beiras dos teus beizos. Aquel foi o outono no que che dixen agarda, ou algo así. Levo buscando os teus ollos un milenio, máis ou menos, e voaron as túas mans ata furar o fondo dos meus soños. Aquel foi o outono en que deixou de selo. E foi abril, e foi máis, foi case que todo. Abril, amor, latexo, desenfreo. E silencios que din que sentí que ti agora non faltes, etc. Que nos non te vayas, etc. Queroche, etc. etc.
Acabades de escoitar un poema de Domingo Tabullo extraído do seu poemario titulado Manual de Urxencias e Retornos, co que acadou o accésit do Premio Miguel González Garcés no ano 1993.
O deporte é un tema que tiñamos un tanto esquecido en Recendo, pero hoxe imos retomalo da mellor maneira posíbel. Esta tarde temos connosco a primeira deportista olímpica galega, a ximnasta rítmica Marta Bobo Arce. Moitas das nosas ouvintes recordarán a participación de Marta Bobo nas Olimpiadas dos Ánxeles en 1984. Outros, pola vosa idade, ou mellor non coñecedes a nosa convidada, por iso imos facer unha pequena presentación. Marta Bobo nace en Ourense. Aos 8 anos comeza a practicar a ximnasia rítmica no Club 2000 da man da adestradora Aurora Martínez. En 5 anos, Marta Bobo acada o Campeonato de España na segunda categoría. Título que acadaría dúas veces máis no ano 81 e 83, pero esta vez na categoría de honor.
No ano 83 tamén compite na final da Copa Mundial de Belgrado, onde acada a 8ª posición no concurso xeral. Ese mesmo ano disputa o Campeonato Mundial de Estrasburgo, onde remata na 10ª posición no concurso xeral. O ano seguinte participará nas Olimpiadas dos Ánxeles, aínda que non sen polémica, pois a Federación Española de Ximnasia tentou evitar a súa participación. Asunto polo que lle preguntaremos a Marta Bobo durante a nosa conversa. A súa participación foi meritoria, pois clasificouse na 9ª praza, aínda que chegou a ser a primeira. Aquela participación, especialmente no concurso de cinta, foi accidentada, por dicir algo, xa que houve acusacións de sabotaxe por parte da organización.
Os problemas coa Federación Española, pois despois das Olimpiadas, impediron a participación de Marta Bobo no Campeonato de España, alegando que estaba lesionada, extremo que sempre negou Marta. Este mesmo ano marcha a Canadá, onde sigue practicando ximnasia. Alí tamén estudou, fíxose adestradora, así como xuíz de ximnasia. E no ano 91 volve a Galiza para participar no Centro de Alto Rendemento, un proxecto que se cancela e Marta Bobo pasa a ser profesora de Ciencias do Deporte na Universidade da Coruña. Damos a benvida a ximnasta olímpica e profesora Marta Bobo. Boa tarde, Marta.
Hola, boa tarde.
Un prazer escoitarte.
Igualmente.
Mira, para comenzar, xa, digamos, desde o punto de vista de alguén que non ten moita afinidade polo deporte, non sei, evidentemente isto é radio, non se me ve, pero teño que reconocer que desde moito tempo atrás sempre me fascinou ver esas reviravoltas de determinadas cativas pequeniñas que casi estaban como rompéndose, non? E a mí fascinoume sempre a ximnasia rítmica, aínda que desde logo practicar non vou poder facelo nunca, non? E a pregunta, a curiosidade, é exactamente como se mete alguén nunha disciplina en que parece que te estás rompendo a cada paso que das?
Bueno, é unha disciplina moi bonita, por así dicilo, porque é unha disciplina que está na fronteira entre a arte e a deporte, o deporte. Entón, a parte deses movimentos corporais va acompañada da música e ademais va acompañada pois de aparatos de ximnasia. Podese practicar en modalidade individual ou conxunto. Os aparatos son o aro, a pelota, as mazas, a cinta e a corda. Entón, bueno, é unha forma de bailar técnicamente, deportivamente, pero ten esa componente estético-artística, esa faceta tamén de expresión corporal que fai que sexa un deporte, pois, espectáculo, un deporte para ser apreciado e para ser, sobre todo, disfrutado, tanto polo público como polas practicantes.
Home, evidentemente hai que empezar desde ben cativo, como se pode ver, a pregunta é inevitable. Como lle plantexas a teus pais que queres ser ximnasta rítmica e como o levan? Quero decir, hai apoio, hai reticencia, como foi ese paso?
Bueno, hai que remontarse moitos anos atrás, como ben dicía, de seu son orensa. Eu pertenzo a unha familia numerosa, éramos 5 nenas, levámonos moi pouquiño tempo entre unha e outra, e pois un tempo de nada a miña nai non nos aturaba na casa, decidiu meternos nunha especie de campamento de Nadal, no, de actividade no Clube 2000 con Aurora Martínez, no Clube 2000, que daquela é un ximnasio que aínda sigue existindo na calle Herbedelo, e era un baixo ali, e foi da man de Aurora Martínez e de Antonio Prada. Realmente Aurora Martínez foi unha pioneira do deporte feminino en Galiza, e Antonio Prada levaba daquela xa o que era a Federación de Ximnasia. Entón eles dous pois impulsaron este deporte, e eu pois nesa campamento Campus do Nadal pois encantoume. Cando voltei á casa dixenlle a mamá, eu quero facer isto pois como unha actividade extraescolar, ou sair da escola, ou sair do colexo, pois un par de días. E así comecei, e cada vez máis e máis e máis, ata que montaron así o primeiro equipo ali en Ourense. Éramos un grupiño de rapazas, pois que adestrábamos xuntas, cando podíamos íbamos pois a adestrar ao pabillón de deportes, era moi complicado, se non íbamos a pistas ou aire libre, ou espazos, porque necesitábamos un pouquinho máis de altura, de espazo co que tiña aquel baixo do Clube 2000, e así pouco a pouco foi o desenvolvemento da rítmica en Galicia, e fundamentalmente a través do Clube 2000. Entón xa da man de Aurora Martínez, da man do Deporte Orensa, pois como que o primeiro grande éxito foi na modalidade do conxunto, que quedamos campeonas de España en equipos. Entón, bueno, pois aquilo foi como un hito, ¿no? No deporte femenino, porque no deporte femenino galego. E a partir de aí, pois xa cara adiante, eu cada vez máis apaixonada polo deporte. Pasaba moi ben cando estaba adestrando, adestramento, no tempo de adestramento pasaba moi rápido e foi todo así como unha carreira moi rápida ata chegar ao ano 80, que efectivamente xa me convocan para ir a Madrid co equipo nacional. E a partir de entonces, pois claro, hai que mudarse, hai que deixar, hai que ir para a capital. E os meus pais, dende sempre, pois, tanto a min como as miñas irmáns, porque teño que dicir que a miña irmá maior, María, tamén, ela tamén quería e facía, pero tivo mala sorte, tivo un par de lesións, pero os nosos pais sempre apoiarnos en todo o que nos queríamos facer. E tamén tivemos a sorte que foi apoio, por así decirlo, moral, pero tamén apoio económico, porque sí que é certo que cando eu marchei a Madrid, era moi cativa e non podía quedar nunha residencia de deportistas. Entón, bueno, apoiaron económicamente e iso foi un impulso importante para que eu poidera desenvolver a miña carreira ali en Madrid.
Por suposto que sí. E como foron eses primeiros meses aí en Madrid?
Moitísima morriña, case que chorando, dicindo que pinto eu aquí, porque claro, pensada que estábamos falando dos anos 80, dos anos 81, e que eu tiven que acostumarme pois outro estilo de vida, era a capital, era unha cidade grande, eu lembro-me que era pois como primeiro debut daquela, e claro, todas as rapazas iban maquilladas e con tacóns a escola, e aquilo para min era como algo moi diferente, ¿no?, ao que eu estaba acostumada en Ourense. Tiña que adestrar todos os días do orden de 6-7 horas, aparte de ir ao instituto pola mañá, pois ir a adestrar e despois, pois eso, xa sendo moi pequena, con 13-14 anos, facer unha vida absolutamente independente e fora do que era un entorno dunha cidade na que todo o mundo coñecíase, familia numerosa. E bueno, o principio foi difícil e duro, claro, porque tens que empezar a xestionar un pouquiño todo tú, ¿no? E as distancias, as viaxes, pois non eran o mesmo, había que coller o tren das Rías Baixas, que demoraba moitísimo ata chegar a casa. E bueno, despois acostumar ali a xente, eu lembro-me que falaba e dicía apura, apura, e a xente mirábame como, claro, non entendían, eu utilizaba palabras galegas e dicían, é que iso de apura, eu, date prisa, non? Entón, cousas así que ahora mirando cara atrás fanme rir, pero daquela chocábame moito, non? E despois dicían que si falaba cantando, eu non falaba en galego, daquela falaba castelán, pero
típico, bueno, que se di dos galegos que falamos sí, cantando.
Pero sí que fun sempre moi querida, teño que decir que eu estudiei no San Pablo Ceu, eu vivía ali na zona do barrio de Salamanca, na calle Príncipe Vergara, e despois desplazábame ao colexio de Ceu San Pablo, e despois iba ao Moscardó, que estaba na Avenida de América, a adestrar todos os días. Teño que decir que tanto o meu contexto, os compañeiros do instituto, tanto as compañeiras do equipo nacional, tratáronme sempre pois como unha irmá, coidaron moito de mí. A verdade foi un grande apoio.
E como eran os medios cos que contaba a federación neses anos?
Claro, eu se estamos a falar da Federación Española, a Federación Española estaba a medrar porque realmente as disciplinas, a xinasia rítmica estaba comenzando. De feito, o primeiro campeonato de Europa foi nos 78, se non me equivoco, e participaron outras xinastas españolas, pero claro, a situación en España co cambio no goberno e paso á democracia era un pouco como extraña, non? Entón, a ese campeonato levaronnos a velo, eu lembrame que levaronnos a Madrid a velo, eso chocarme moito. Cando vira aquelas xinastas, María Jesús Alegre, Susana Mendizábal, pois eu quería ser como a elas. Entón, a xinasia rítmica era unha disciplina en desenvolvemento a nivel mundial, pero en España estaba comenzando, sí que xa había xinasia artística masculina e femenina, pero a rítmica estaba comenzando os seus pasos. A federación daquela, pois, a verdade que a xestión, pois mira, eu recibía unha beca de 5.000 pesetas para vivir o ano, o mes. Claro, eso non chegaba para nada, sinceramente. Entón, o apoio económico, porque eu non puiden quedar casi todos os deportistas que marchan a Madrid e aínda agora marchan o que é a residencia Blume, Joaquín Blume, que está no Consejo Superior de Deportes, ¿no? Al lado das instalaciones do Comité Olímpico Español e de Ali. Esa residencia é a residencia dos deportistas que están nas seleccións nacionais. Ben, pois daquela eu non tiña idade, non tiña 18 anos para... Entón, tiven que ir a vivir a casa unha señora, había que pagar a casa da señora, había que pagar alimentación, os desplazamentos, etc., etc. Entón, esas 5.000 pesetas realmente eran simbólicas. Polo tanto, se eu non hubiera tido oportunidade do apoio económico da miña familia, pois non sei se hubiese acadado ese proxecto vital que eu tiña tamén de desenvolvemento no deporte, non?
Sí, sí. Recibías apoio psicolóxico?
A ver, nos adestrábamos realmente moitas horas. Eu comecei cunha adestradora búlgara, Ivanka Chakarova, e o modelo de adestramento era importado do modelo comunista, da URSS e da Bulgaria. Había dous grandes escolas, a escola soviética e a escola soviética, que comprendía a USSR, o sea, todas as repúblicas comunistas que estaban baixo ao César, e despois estaban as búlgaras que tamén, pero aí na xinaxe rímiga estaban como estas dúas escolas basicamente, que eran as que marcaban a referencia. Entón, sí que é certo que a expansión do modelo de deporte por todo o mundo, pero especialmente no bloque occidental, porque antes, lembrade, había bloque oriental e occidental, foi con este tipo de adestradoras. Claro, elas viñan cuns métodos e modelos de adestramento pues, moi exixentes, científicamente non moi demostrados, a ciencia do deporte non evolucionara, o que se coñece agora, e nos tiñamos pianista, porque nos a música era en directo e adestrábamos cunha pianista búlgara, unha adestradora búlgara, que era técnica, e despois tiñamos un coreógrafo, co que facíamos ballet todos os días en Madrid. Era fundamentalmente un traballo técnico, físico, corporal, pero non tiñamos ningún outro tipo de apoio, nin fisioterapeuta, nin nutrición, nin psicólogo, nin coaching, nin nada, absolutamente nada do que temos agora. E despois, claro, eran unas idades pois tempranas, porque era a preadolescencia ou adolescencia, os 13, 14, 15 anos. Uh-huh. E o primeiro mundial foi no ano 81, entón ali pispiome con 15 para 16 anos, claro, unha nena. E o apoio ao adestramento era técnico, fundamentalmente, e físico e coreográfico. Máis as 5.000 pesetas.
Pero, ou afondando un pouco máis nesta dificultade, non? Evidentemente as cousas evolucionan en todos os aspectos, en as ciencias do deporte houve, digamos, saltos realmente enormes, non? Pero... precisamente, digamos, con esa escaseza de ese momento, de ese tempo, como foi posible que Ourense, ou que tiña Ourense, para chegar a ser mesmo unha pequena potencia en xinaxia rítmica nacional, non? Porque había máis xente en Ourense en aquel momento, e chegouse a un punto bastante importante, non?
Sí, ao final é un pouco, pois, sabes, esas dinámicas que ás veces acontecen, xuntáronse un poquinho moitas cousas. Foi esa labor de, como decía Antonio Prada, Aurora Martínez, fomentando o deporte feminino, fomentando a ximnasia, unha boa xestión dende a Federación Galega, de aquelas Federación Ourensana, que apoiaba o deporte, e foi un pouco, pois, despois, a visión de clube, non? As familias apoiaban as dinámicas, as nais apoiaban pois con moitas cousas de pois que se a vestimenta, que se os chandas, que se organizar as viaxes, entonces había ese sentido de comunidade, e houve un momento en España que había como tres potencias, eran Valladolid, Ourense e Madrid, eran os tres focos de xinaxia rítmica nacional, pero fundamentalmente liderados por mulleres que estudiaran na sección feminina e que despois estiveran nos seus espacios ou retornaran ás súas cidades e ali foron implementando e creando comunidade deportiva e creando esa visión. Tamén nese momento hai que dicir que os medios de comunicación, a Televisión Española, lembrade que había únicamente a primeira e a segunda, pois é que comezou a dedicar un poquinho de espacio e de visibilidade a este deporte. Porque, e de feito había un comentarista moi coñecido na televisión española, Antolín García, que facía además uns comentarios como moi cariñosos e moi, entón era algo moi entretenido. Claro, cando únicamente hai dúas cadeas de televisión e unha das cadeas está a retransmitir unha competición na que saen rapazas bailando con aparatos artísticos e un comentarista que está a embelecer toda esa actividade, pois iso, claro que tivo éxito tamén en xeral, pois que comezou a coñecerse en España, iso tirou moitísimo, moitísimo da práctica deste deporte e de facer famosas as persoas nese momento que estaban a practicarlo.
Marta, como xe temos a nosa sección de medio ambiente, temos a Damián Romai o fío telefónico, imos agardar uns minutiños, falamos un pouquiño con el, e logo nos segues contando. Pois dentro profecía.
Cando chega o día no que non poide respirar no medio ambiente, acordaraste desta profecía. Cando chega o día no que non poidas comer comida de verdade, acordaraste desta profecía. Cando chega o día no que non poidas beber auga potable, acordaraste desta profecía. Cando chega o día no que te des conta será tarde. Cando chega o día suave era cinza tarde. Demasiado tarde, meu irmán.
Bueno, boa tarde, Damián. Realmente estamos aquí nunha charla moi entretenida con Marta Bobo e deixámoste un pouquiño para que nos contes o que teñas que contarnos con respecto a cuestións tan importantes como o medio ambiente.
Pois moitas grazas. Roubo uns minutos a Marta para comentarvos que a gran novidade destes días foi o anuncio por parte da Consellería de Medio Rural da Xunta da ampliación da moratoria ás novas plantacións de eucalipto, que chegará a suspender hasta 2030, pero engade unha serie de excepcións que desde os grupos ambientalistas estamos valorando pues, con bastante preocupación. Unha é unha especie como de intercambio de terras, desde as parcelas que tienen menor productividade de eucalipto cara a outras novas, o cal vai supoñer que se fagan plantacións ilegais, entre as que hasta ahora mesmo non tiveron cultivo eucalipto, e tamén unha permisividade co cambio de piñeiro eucalipto en zonas con, bueno, por menos que se poidan decir que están afectadas con banda marrón, que é un fungo que está atacando os piñeiros radiata da montaña de Lugo. Entón, todo isto pues, fainos visualizar un horizonte en relación coa moratoria do eucalipto realmente preocupante. Nos non consideramos que a moratoria actual, a que está ahora mesmo vixente, se cumpría. De feito, a Xunta ven de reconocer que un mínimo de 10.000 hectáreas se plantaron ilegalmente durante a moratoria, o que vemos un fracaso absoluto da mesma, e non hai ninguna garantía de que esta nova ampliación a 2030 se vaya a cumprir a moratoria tamén.
É dicir, que neste aspecto ti és máis ben pesimista, non?
Sí, no referente a xestión forestal a nivel galego, non solamente eu, os compañeros de Alta de outras asociacións ambientalistas somos pesimistas, calificamos como a xestión forestal a nivel galego como desastrosa para o medio natural, para o territorio e para a paisaxe. Despois, tamén hai que decir que moitos dos incendios que sufrimos non solamente este ano, senón anos anteriores, responde precisamente a unha xestión forestal caótica que prima especies de crecemento rápido, que son nulo interese para a biodiversidade, e que engade pues, para a poboación que vive preto destas masas arbóreas alóctonas que non son nativas, pues, un risco de que poidan os lumes chegar as súas casas.
E que posibles alternativas ti podes vislumbrar con respecto á situación actual en caso de que se lle poda dar unha volta?
Desde logo, compre unha mudanza de 180 grados, unha política forestal. Nos desde Hábitat fomos o grupo que máis incidiu nunha idea que realmente o eucaliptos, o xénero eucaliptus, debería ser catalogado como especies exóticas invasoras e non ser consideradas aceitadas para desenvolver unha política forestal a nivel galego. Hai moitas outras especies nativas que poden responder, satisfacer demanda de madeira, incluso para pulpa de papel, pero non os eucaliptos. Para nós, a solución ideal sería unha moratoria permanente a todo tipo de plantacións. de dar, pues, digamos, o colchón para las empresas que se dedican, a empresas que se dedican a fabricación de pulpa de papel, pues con los stocks que quedan actualmente, para que readapte a su maquinaria, a pues los nuevos tipos de madera que deberían ser nativas, que de acá se debería pivotar a industria forestal. Y también, por otro lado, que no ponemos todos los ovos en el sector forestal. La gente tiene que tener una parte agrícola que suministre alimentos para población suficientemente fuerte. Actualmente es menos del 5% del territorio que se dedica a producción de alimentos, que a nivel estatal es del 25%. Y también una cabana gandeira, extensión suficiente para el ganadería extensivo. Con este mosaico, gandeiro, silvícola, pues teríamos un futuro mucho más prometedor para a medida natural galega.
Pues queda clarísimo, Damián. Moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Un saludo. Chao.
Un saludo. Chao.
E continuamos con Marta. Chegamos ás Olimpiadas do 84. Como recordas eses tempos?
Pois, a verdade é que sempre bonito recordalas e lembrar os momentos. A ver, sí que a verdade é que foi difícil chegar alá, porque despois do ano 84, que foi un ano bastante duro, entre outras cousas, porque en xaneiro do 84 recibí unha notificación dicindo que non podía continuar estudando ese ano, estaba facendo COU, iba xunto cos meus compañeiros, e tiven que dedicarme a adestrar todos os días, pues eso, do orden de 8-9 horas. Entón, como que adestramento, unha preparación específica para chegar ben a Los Ángeles no, en agosto dese ano. E tamén, bueno, un pouco, pues con moita presión, eu clasificárame para esa competición no campeonato do mundo do 83 en Estrasburgo, que foi un campeonato moi bonito, a verdade. Estaba acadando, pues nesa etapa había competido en varios torneos internacionais, estaba pues recibindo, incluso obtendo alguna que outra medalla de bronce, que era difícil, porque estaba entre as 8 primeiras xinastas do mundo. Daquela, en esas torneos ou competicións participaban tamén as rusas, as búlgaras, as checas, as rumanas, entón, bueno, pues está entre as 8 primeiras, entón eu era considerada a primeira xinasta occidental, por así dicir. Entón, sí que é certo que cando anunciaron o boicot os países do este, porque no 81 os xogos de Moscú tiveran o boicot dos países occidentais, pois a volta para 84, que eran os primeiros así xogos modernos e xogos comerciais, que foron os dos Ángeles 84, pois existía o boicot deses países, co cal eu xa sabía que non iban a estar nin as miñas compañeiras coas que eu competía, Beloglatsova, Georgieva, as rusas, as búlgaras e as checas. Únicamente tiña que lidiar unha rumana que era moi amiga, además, e que xa sabíamos que ou ben ela ou ben eu, dependendo un pouco do finas que estivéramos, era Doina Stoyoculescu. Entón, tiñamos moi claro. Iso sí que é certo que a partir dese momento comezou a haber moita presión polo resultado. Eu lembro-me dunha entrevista de Rosa Montero, un pouco peculiar, na que pon casi como que a prensa, todo o mundo pon o foco en esa medalla, ¿no?, de ouro. E tamén houve outra cousa aí un pouco extraña, que antes de ir a Los Ángeles, pois éramos 4 ximnastas, eu estaba clasificada, era unha galega, había unha catalana, Marta Cantón, e despois había dúas rapaciñas de Madrid, moi amigas, Susana Guillén e Valcaraz, e claro, estábamos 4 para 2 postos. E a federación, dun día para outro, faltaban nada, 20 días para marchar a Los Ángeles, estábamos concentradas en Alicante e de repente apareceu un informe que eu non podía ir aos xogos porque estaba enferma, dicía. Entón, fun baixo a protección do Consejo Super, do COE, que a médica do COE foi a que os meus pais asinaron un documento porque a Federación Española decía que se o iba, pues retornaría nunca da leito. Entón, isto, claro, meus pais tiveron que lidiar con este problema. Eu, personalmente, tamén, entre a presión de ser primeira, mas a falta de apoio por parte da propia federación, está claro que Ourense pouco pintaba no panorama. Era histórico, era a primeira vez que a xinaxe rítmica estaba nos Xogos Olímpicos. E, bueno, ao final conseguindo, cheguei ali, a experiencia foi maravillosa, porque estábamos nunha villa olímpica moi peculiar, estábamos na USC, na Universidade do Sur de California, en a zona así pois moi americana, moi California, moi de xente na rúa, moita con certa inseguridade. Tiñamos, bueno, dentro da villa, pois moita control, pero era, estaban todos deportistas xuntos. Lembrome de Carl Lewis ou de Ben Johnson, de baixar a desayunar ou a cear con eles, porque ali como que as comidas estaban todo o tempo. Lembrome do equipo de básquet, de, bueno, todos coñecedes a selección española, e Romai, a Plata. Lembrome de moitas cousas moi bonitas deses xogos. E despois na competición de ximnasia rítmica, pois sí que é certo que o primeiro día, despois de facer o aro e a pelota, nos que o aire acondicionado non tiña moito a influencia, pois iba a primeira. Pero eu xa sabía que o día seguinte ao facer as mazas, pero non, pero a facer a cinta é moi lixeiriña, é un aparato que hai que mantelo fora, aloxado do corpo, e que co aire acondicionado aquilo era imposible. Entón, efectivamente, foi o minuto e medio máis longo da miña historia, porque eu non sabía como quitala de enriba. E así foi que perdín a clasificación, lógicamente. Un aprendizaxe. Pero bueno, repetiría todo igualmente, porque penso que eu loitei por chegar a eses xogos que eu merecía. Era unha apaixonada a ximnasia. Volvería a pasar polo mismo, estar ali, participar, ter que aprender con tantos frentes á vez, con esa idade de 18 anos, fíxome ser unha muller moi forte. E deu a casualidade de que nunca antes en Galiza unha muller participara nos Xogos Olímpicos. Eu non o sabía. Entón tive a oportunidade, ou teño a honra, de ser a primeira muller galega que participou nos Xogos Olímpicos. Eso para mí quizás un título máis importante que ser campeona olímpica.
Pois sí, como non. Esa enfermidade inventada pola federación, podes contarnos algo diso?
Sí, a mí asociáronme con que dixeron que tiña unha anorexia nerviosa e que eu non, que tiña tan pouco peso e que non iba a aguantar a competición. Entón, podedes ver incluso nunha portada do país que saen unhas fotos mías, e bueno, os meus pais viron a Madrid, lóxicamente, elevaronme e fixeronme un informe médico, nutricionista, un psicólogo tamén, e cos informes médicos positivos dicindo que eu podía enfrentarme para o que estaba preparado, e a miña forma física e o meu corpo correspondía a preparación que tiña para esa competición durante 8 meses adestrando 8 horas o día. Entón, efectivamente, era todo músculo, nada grasa, pero estaba preparada para enfrentarme á competición. Eso apareceu. E despois dos xogos, cando volvín, despois das vacacións, ninguén me dixo que me tiña que marchar. Levaronme o campeonato de Europa en Viena. Entón,
sí, algo.
Houve aí non, e saí unha prensa, e de feito eso, saí unha prensa, eu como son unha persona pública, a ver, os trastornos de comportamento alimentario a mí preocupanme moitísimo, porque antes estaban asociados aos deportes, á práctica deportiva, á muller ou ás modelos. Hoxe en día están absolutamente estandarizados na sociedade, na xente nova, incluso en idades moi tempranas, e non son únicamente rapazas, son nenos e nenas por modelos sociales, formas de vida, contextos e redes sociais. Isto é son palabras maiores, falar de problemas coa imaxe corporal. Pero sí que daquela poner un estigma, poner un cartel, non, a unha rapaza que había loitado ou deixado un pouco todo e que o seu sono era, entón, nese momento, o apoio da miña familia, dos meus pais e da miña familia, da miña contorna, foi moi importante para, e incluso o apoio do propio Comité Olímpico Español, que nese momento, pois dixeron, sí, ela vai, cos informes médicos, ela vai, a pesar de que na federación tiñan outros intereses, porque isto foi algo que apareceu, porque había interese de que unha xinasta madrileña e unha xinasta catalana, Madrid e Cataluña, era histórico. Era a primeira vez que había xinasia rítmica no programa olímpico.
E con todo ese mal ambiente, eses problemas, non dixeches, o deixo, teño ganas de plantar.
Sí, moitas veces. Mira, o outro día, aí está xusto, pois esta fin de semana pasada estaba Isabel Balagar, que falaba da saúde mental do deportista nunha xornada que fixose pois en Santiago, o sábado pola mañán, e falaba pois de que realmente moitas veces o que che fai triunfar como deportista son todos os fracasos. Todos estos, non fracasos, pero sí que é certo que hai que traballas a resiliencia, traballas o empoderamento. Eu o que tiña moi claro é que a mí gustábame moverme, gustábame a ximnasia, sentíame maravillada, e que cando eu tiña unha boa competición e saía a pista, realmente podía mostrar a xente o que eu facía, era unha boa competición, porque o meu rendemento en pista, porque eu disfrutaba do meu exercicio, todo o demais era secundario. Pero sí que é certo que hai que, ás veces, pues, atopas tantos impedimentos que dices, bueno, pues, si non me queren, marcho para outro sitio. E así marchei para Canadá.
Efectivamente, precisamente falando de algo tan tópico, cando se fala de Galicia ou de galegos, que é a emigración, como xorde esa posibilidad de ir a Canadá? Que atopas ali? Que, digamos, que parte negativa ou positiva, eso xa non lo contarás, atopas ali nun ambiente e país tan diferente como o noso?
Pois eu recibín, despois do campeonato do mundo do 85, non que tampouco puiden participar, porque dixeron que estaba lesionada, mas eu non estaba lesionada. Entón, recibí unha invitación do ministro de deportes canadiense e dun clube de ximnasia ali, e marchei ali con a miña antiga adestradora, Ivanka Chakarova, unha persona moi coñecida en España no noso contexto e que desenvolveu moitísimo deporte, e fun invitado un mes, e ao final, bueno, pois, quedei ali 5 anos. É un país diferente, Toronto é unha cidade impresionante, tive a oportunidade da miña vida porque estudiei ali na Universidade de Toronto, pero a vez os primeiros anos puiden adestrar, e incluso no ano 86 vin a España e participei no campeonato de España que celebrouse en Ourense, porque a Federación Galega, a Federación Española organizaron o campeonato de España Ourense, un pouco como de benvida a Marta, que está en Canadá. E bueno, lembro-me dese campeonato, que tampouco, porque as outras ginastas que estaban no equipo nacional nese momento tiveron o primeiro, segundo e terceiro puesto, eu fun cuarta, pero saín, bueno, levábame casi en volandas a xente cando saín dese pabellón. E despois Canadá, pues bueno, eu decidín que non, que aquí en España, que non, eu estaba matriculada incluso no INEF de Madrid, tiña xa acceso á universidade, pero a Federación Española non me quería e non, as cousas non iban, entón dixen, bueno, pois quedo en Canadá. Ali tiven unha oportunidade pois de competir tamén, e competín fora de concurso e gañei a Lori Fan. Lori Fan foi a xinasta que ganou os Xogos Olímpicos do 84. Entón, tiven a miña oportunidade, no mesmo país, en Canadá, de presentar ou gañar a que fora a campeona olímpica nos Ángeles un par de anos despois. En Canadá fun a Universidade de Toronto, que na Facultade de Kinesioloxía e Actividade Física, que é maravillosa, aínda sigo en contacto cos meus profesores, os meus compañeiros de carreira tamén, aínda sigo en contacto, teñen unha bueno, avanzadísima visión da actividade física, do deporte e da formación universitaria. Eu tive a sorte de estudiar cos mellores profesores de teoría, de adestramento e con xente moi, moi a nivel mundial, entón punteira, e aprendi o idioma. E a vez formeime como adestradora e estive co equipo nacional traballando ali un tempo, ata o ano 90-91, que xa foi cando chamáronme aquí para facer un centro de alto rendemento. E dixen, bueno, pois habrá que volver a Galiza.
Home, eso, o retorno sempre é importante, sobre todo cando se traen a maleta toda a información e toda a sabiduría de todos eses anos, non? Así que, bueno, realmente, como crees que cambiou o deporte de élite nas últimas décadas e como influe, digamos, no día a día?
A ver, eu sou un apaixoado do deporte, encantame o deporte de competición e a verdade é que realmente avanzou moitísimo, hai moitísimos medios, se penso que os deportistas hoxe en día pois realmente teñen a oportunidade de chegar aos grandes logros. O modelo de deporte nas diferentes disciplinas tamén pois transformouse únicamente simplemente con mirar uns xogos olímpicos e os seguintes, e se ti ves as grabacións, xa ves como os modelos e as formas cambian, mudan, totalmente adaptados e actualizados. Entón, eu penso que o deporte ha evolucionado moitísimo, o estudo, a investigación, as ciencias do deporte aportan moito para facer un mellor deporte, pero non só no alto rendemento, sino no desenvolvemento da base.
Pois Marta, moitísimas gracias. Foi un placer escoitarte, aprendemos moitísimo. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo e despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, Marta Bobo Arce.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento do micrófono
Diana, Alberto Cardezo
e Diana López.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ate o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña.